de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Os narcos invisten en I+D para as súas actividades. Isto que parece unha broma, non o é. Van un paso por diante en tecnoloxía e investimento. E unha vez máis, temos que falar do narcotráfico logo da aparición dun narcosubmarino, neste caso na Costa da Morte. Atopou un pescador cando estaba faenando coa escotilla aberta. A idea era remolcalo o porto de Camariñas, pero semiafundiuse, partiuse en dous e a popa foise a pique. Tiña entre 15 e 20 metros de eslora. O máis probable é que os narcos o abandonasen unha vez realizada a descarga da droga. A Garda Civil mantén aberta a investigación, estaba baleiro, así que a descarga xa se tería producido. Os investigadores sinalan que había marcas de neumáticos nunha praia en Muxía, así que barallan que esa descarga se tería producido entre un e dous días antes de atopar o submarino. É o terceiro narcosubmarino que aparece fronte ás nosas costas. O xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, insiste en que as organizacións dedicadas ao tráfico de drogas teñen suficientes recursos como para afundir embarcacións que costan moitos cartos.
Siguiendo con el ejemplo de los narcosubmarinos, digamos que no les suponen mucho problema si traen, pues no sé, 3, 4.000, 5.000 kilos de cocaína, y cuando llega a destino, hundirlo, echar a pique un millón de euros que le puede costar un submarino. Es exactamente lo mismo. No hay problema de presupuestario, y tiene una capacidad de I+D realmente impresionante, ¿no?
Mentres agardamos máis datos sobre esta investigación, contamos que en Vigo permanece atracado un buque mercante, neste caso non chegou ata o porto, foi levado ata alí polas autoridades que o abordaron en mar aberto. Cubría a ruta entre Ecuador e Rusia. As forzas de seguridade sospeitan de que levaba droga, pero non atoparon polo momento ese suposto cargamento. A inflación non chegou a cocaína, hai máis droga na rúa e é máis barata. Esta idea deixaba un voceiro sindical da Policía Nacional en Galicia, o axente José Javier Martínez.
Hai muchísima droga na calle, está máis barata que nunca. El kilo de cocaína está máis barato que hace 20, 25 años, cuando la vida ha subido un 70-80%. Eso es un indicador de que está entrando muchísima droga por la península, y en concreto por nuestras costas, as de Galicia.
E é que, aínda que temos máis medios para loitar contra isto, os malos van sempre por diante. Por iso as forzas de seguridade piden redobrar esforzos.
Pero si nosotros, nuestra labor de policía, no se ve reforzada con más medios humanos y materiales, y sobre todo adecuarse a la realidad que nos ha tocado vivir, que es muy cruda, pues lo tenemos muy difícil.
Esa frustración que sinte a policía é semellante a que sinte a sociedade civil que loita contra esta lacra. É o caso da asociación Érguete de Vigo, que fai neste 2025 40 anos loitando contra as adiccións. O ano pasado atenderon case 8.000 persoas, o que supón a segunda cifra máis alta en toda a súa historia. A coordinadora de Érguete é Elvira Rivas.
Es un poco cansino, porque realmente es lo que te estaba diciendo. O sea, nosotros ponemos todo el empeño en políticas de prevención, en trabajar todo el tema de las adicciones, de las sustancias adictivas con las personas con las que trabajamos, pero al final la realidad lo que te dice todos los días es que por todos los lados, ya no solamente es en Vigo, o sea, por más zonas de España está entrando continuamente droga. Pues.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, hoxe deixamos momentáneamente o paraugas. Galicia queda hoxe de xeito transitorio na influencia das altas presións, así que temos unha xornada de tempo seco por diante, nubes baixas, bancos de néboa matinais no interior que darán paso a ceo aberto en xeral. Temperaturas que baixan, arestora 6 graus en Santiago e Ourense, 7 en Lugo e Vigo, tamén en Ferrol, Pontevedra rexistra 10 graus, ao igual que a Coruña. Hoxe as máximas rondarán os 15 graus en xeral nas cidades. Bolsas de estudos para a mocidade galega no exterior, agora damos os detalles.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Primeira noite en prisión pro acusado de matar a súa propia nai dunha malleira no Concello Pontevedrés de Cerdedo, Cotobade. O magistrado do xulgado de instrucción número 2 de Pontevedra decretou o seu ingreso na cadea, comunicada sen fianza. Está investigado por homicidio. A muller finou a semana pasada logo de ingresar en estado crítico no hospital. O home estivo na unidade de psiquiatría ata que os médicos sinalaron que estaba en condicións de declarar ante o xuez. Insistimos, pasou esta primeira noite na prisión. Estudantes con acento, con seseo, pero non precisamente da Costa da Morte, senón de Venezuela, de Argentina ou de Uruguai. Falamos dos beneficiarios das bolsas BM, as becas de excelencia Mocidade Exterior que convoca a Xunta de Galicia. Na Facultade de Económicas da Coruña son unha dúcia de estudantes os que forman parte deste programa. Os seus avós cruzaron o charco e eles fixeron o camiño de volta. Nalgúns casos, como de Diego, Galicia foi todo un descubrimento.
Jamás en mi vida iba a imaginar que me iba a pasar algo así que estoy muy contento. El recibimiento, la verdad, excelente, se preocuparon por todos los detalles y tratar de ayudar. En cuanto a los estudios, venimos bien, ahora justo en etapa de exámenes, pero sacando todo adelante. Mi bisabuelo fue el gallego original que fue para allá, no tuve el gusto de conocerlo, pero su hija, mi abuela, me contó algunas cosas.
Dende hoxe, máis xente como eles poderá explorar as súas raíces. Grazas ás bolsas BM, poderánse solicitar 250 prazas, como nos últimos anos. Hoxe sae a convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Poden estar un curso enteiro na nosa comunidade, pero a maioría queda e refai aquí a súa vida. O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, estivo escoitando as experiencias destes estudantes.
Máis do 80% da xente que participou en todas as promocións, xa vamos cara a octava promoción, o 80% quédanse aquí en Galicia a vivir, a traballar e a desenvolver o seu proxecto de vida.
E contoche que un centro de mulleres vítimas de violencia de xénero son atendidas cada ano no Centro de Recuperación Integral que coordina dende Santiago os recursos asistenciais de toda Galicia. Apoio psicolóxico para buscar emprego, axuda para ter onde vivir ou separarse do maltratador son algúns dos servizos que se organizan dende este lugar. Consuelo Neira, a directora, conta que cada vez reciben a mulleres máis novas e case a metade con fillos ao seu cargo. Insiste en que non hai que caer en estereotipos porque hai vítimas de violencia de xénero en todos os estamentos sociais. Dependendo das súas posibilidades, varía un pouco o que cada unha precisa para seguir adiante.
Mulleres pois con posicións boas e traballos bons, pero máis en atención psicolóxica, porque se, como somos un recurso especializado, precisamente sea a nosa especialidade, entonces elas recurren aquí. Despois a nivel xa de acollida, recursos habitacionais e prestacións, son máis mulleres de un perfil, pois ao mellor con menos ingresos.
A Xunta ten xa en marcha varias liñas de axuda económica que este ano suman un orzamento de algo máis de 10 millóns de euros, por exemplo, axudas de 800 euros mensuais, dependendo da situación de cada muller, ou prestacións únicas de 6.000 euros. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Estás escuchando
Cope Santiago
97.1 FM.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sigue la información más relevante de Santiago también en cope.es.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Todos los programas, los mejores sonidos de lo que pasa a tu alrededor, fotografías, vídeos, todo a tu alcance con un solo clic.
Entra ya en cope.es/Santiago. Accede a la información más importante y disfruta del mejor entretenimiento.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, presa de cerdo de origen nacional 50% raza Duroc por solo 11,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?